tere taas osa saama piibliõpetusest. Täna jätkame psalmiga 51 ning kuuleme ka selgitust 52. ja 53. laulule. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral nägime, milline on Iisopi sõnum patusele. Taavet palus nimelt, et Jumal teda patust puhastaks. Leidsime, et Taavet rajas oma palve sellistele Jumala tõotustele, millega oli seotud ohvrivere valamine. Seega ei olnud ta palve aluseks ta oma kahetsus või patutunnistus, vaid see, mida Jumal on teinud. Nii võib ta turvaliselt oma palvet jätkata. Loen 51. Laulust salmid 10 ja 11. Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mul uud liikmed, mis sina oled puruks löönud. Peida oma palemu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod. Taavet kogeb, nagu oleks tal uud liikmed puruks pekstud, nii rusutud on ta sisemiselt. Sellise patukoormaga ei suuda ta edasi elada. Aga edasi tuleb selles palves vist kõige olulisem. Loen 12. Salmi. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Taavet ei palu mitte ainult muserdava ahastuse asemele päästerõõmu ja oma pahategude kustutamist. Ta palub palju enamat, et Jumal looks talle uue südame ja kindla vaimu. See tähendab mitte ainult negatiivse kaotamist, vaid, mis veelgi tähtsam, et selle asemele tuleks uus ja positiivne. Võib-olla on see kristluseski oluline puudus, et soovitakse ja palutakse ainult pattude andeks andmist, aga mitte uut elu Jumalalt. Meie vana loomus tahab küll meelsasti vabaneda süükoormast, aga mitte võtta enda peale Kristuse iket, mille kohta ta ise ütles, et see on hea ja kerge. Matteuse evangeelium 11.29. Aga sel juhul jääb inimene sisemiselt Kristusest eemale ja tema kristlik elu jääb jõuetuks. Siis ollakse pidevalt pattudega hädas ega saada neist kuidagi lahti. On neid, kes sooviksid ennast parandada ja halbadest kommetest vabaneda, aga nad ei pöördu Jumala poole, et saada uut elu. Ja siis jääb puudu just kõige tähtsam. Ainult Jumal võib luua inimesele uue südame. Taavet räägib siin tegelikult uuesti ehk ülevalt sündimisest. Loomise kohta kasutab ta sama sõna, mida kasutatakse ka piibli esimestel lehekülgedel. Jumal lõi pelgalt sõnaga midagi uut, mitte millestki. Seda sama peab silmas Taavetki. Tema oma vana südant ei tasu kasutada toorainena. See on kuri ja isekas. Seepärast peab Jumal looma täiesti uue südame. Äratuskoosolekutel öeldakse vahel, et meil tuleb anda oma süda Jumalale. Sellegi mõte on sügavamalt see, et Jumal võiks selle uueks luua, ehkki väljendusviis on teine. Ega Jumalal ole meie patust määritud südamega tegelikult midagi teha. Ja üldse ta ei vaja meilt midagi. Selle asemel tahab ta meile anda hoopis uue südame. Sellepärast ütleb ka Paulus teises kirjas korintlastele 5.17. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Me vajame, nagu Taavetki, uut südant, mitte vana paikamist või parandamist. Ja pidagem muidugi meeles, et südame all on siin mõeldud meie sisimat olemust. Loen 51. Laulust 13. Salmi. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaimu. Taavet teadis hästi Sauli, kes oli patu tõttu Jumala palge eest minema aetud ja kellest Jumala vaim oli lahkunud. Nimelt öeldakse Sauli kohta esimeses Saamueli raamatus 16:14. Aga issanda vaim lahkus Saulist ja üks kuri vaim issandalt kohutas teda. Muide, sellest me näeme, kui tohutult tähtis on, et Jumala vaimu saanud inimene elaks ka Jumala juhtimise suhtes kuulekuses. Aga Jumala vaimu lahkumine ei tähenda, et koht jääks tühjaks, vaid ka vaimulikus maailmas täidab selle koha miski muu. Ja muidugi on see muu väga kuri, nagu näeme Sauli puhulgi. Nii õudse saatuse osaliseks ei tahtnud Taavet küll saada. Loen salmid 14-17. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne vaim toetagu mind. Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid, et patused sinu poole pöörduksid. Kisu mind välja veresüüst, oh Jumal, mu pääste Jumal. Siis mu keel laulab rõõmsasti sinu õiglusest. Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Patt oli röövinud elust rõõmu. See oli purustanud ka suhte Jumalaga. Aga Taavet palub, et ta võiks uuesti saada osa pääste rõõmust, mida inimene kogeb siis, kui ta teab, et kõik patud on andeks antud ja vahekord Jumalaga jälle korras. Loen salmid 18 ja 19. Sest tapaohvrid ei meeldi sulle, muidu ma annaksin neid. Põletusohvrist ei ole sul head meelt. Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim. Murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. See on taas väga tähtis vaimulik tõde. Parim, mis inimesega saab juhtuda, on see, kui ta on Jumala ees murdunud ega pane enam vastu. Alles siis saab Jumal teha inimese elust midagi tõeliselt väärtuslikku. Meie suurim häda Jumala ees, isegi kristlastena, on meie kangekaelsus ja isepäisus. Isegi oma palvetes ajame taga rohkem oma tahtmist kui Jumala tahtmist. Ja kui siis meie palvetele ei vastata, nagu me ootame, siis on kerge tulema pettumus ja solvuminegi. Mõnigi on öelnud, ma palusin seda ja seda, aga Jumal ei andnud, nüüd ma enam ei palu. Vanas testamendis võib mõnigi kord näha, kuidas kaks õiget asja seatakse otse kui vastamisi, et me näeksime, mis on kõige tähtsam. Muidugi ei põlasta Jumal ohvreid, mida ta on ise käskinud tuua. Ometi, kui inimese süda on Jumala ees kõva ja murdumatu, siis pole ka ohvritest kasu. Samuti mitte palvetest. Jumal otsib inimest, kes teab südamest, et ta vajab Jumalalt andeks andmist ja halastust. Julgustagu meid see, mida Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 6. peatüki 37. salmis. Kõik, mis isa mulle annab, tuleb minu juurde ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. Kui meile kõlbab andeks andmine, mille Jumal on meile valmistanud oma pojas Jeesuses, siis ei ajada meid minema, kui seda palume. 51. laul lõpeb julgustavalt. Loen salmid 20 ja 21. Tee head Sionile oma head meelt mööda, ehita Jeruusalemma müürid. Siis hakkavad sulle meeldima õiguse ohvrid, põletusohvrid ja kogu ohvrid, siis tuuakse härjaversse su altarile. Osa uurijate arvates on need lõpusõnad hilisem lisand sellele laulule. Siis see näitab, et Taaveti meeleoludega samastuti ka Iisraeli hilisemas ajaloos, kui sundpagenduses tuli järele mõelda oma pattude üle. Neil aegadel, kui Saalomoni tempel oli hävitatud, oli muidugi lõppenud ka ohverdamine. Sel juhul palve, et Jumal ehitaks Jeruusalemma müürid ja võtaks jälle vastu ohvreid, mis talle meeldivad, kõneleb uuest lootusest, mida Serubaabeli juhtimisel alustatud templi taastamine tähendas pagendusest tagasi tulnutele. Aga muidugi on ka võimalik, et Taavet ise kirjutas ka need viimased värsid. Sel juhul tuleb seda mõista nõnda, et ta rääkis Jeruusalemma müüridest vaimulikus mõttes, piltlikult. Nii oleme Taaveti abiga võinud heita pilguga oma südamesse ja leidnud, et sealt pole leida lootust langenule. Selle asemel tasub meil pöörata pilk Kristusele, kes kandis oma ihus ristile nii sinu kui ka minu patu. Selles on alalise rõõmu ja pääste allikas. Viiekümne teise laulu pealkiri viib meid Taaveti kõige kibedamate kogemuste juurde. Põgenedes Sauli eest oli Taavet ükskord otsinud oma näljastele meestele abi preester Ahimelekilt. Ta saigi abi, aga eedomlane Doeg rääkis sellest ka Saulile. Tagajärjeks oli, et Saul laskis hukata Ahimeleki ja veel 85 preestrit, kelle Doeg tappis. Saul laskis hävitada ka terve preestrite linna Noobi, kus ei säästetud naisi ega lapsigi. Seega läks Taaveti aitamine väga kalliks maksma. Loomulikult oli see sündmus Taavetile õudne. Siin me näeme, kuidas tegutseb saatan. Piiblis on just eedomlased olnud sageli Jumala rahva ja samuti tema päästeplaani suurimad vaenlased. Eedomlased põlvnevad Eesavist, kes tõukles Iisraeli esiisa Jaakobiga juba emaüsas. Ja õigupoolest oli eedomlane ka Herodes suur, kes pani toime Petlemma lastemõrva, et hävitada sündinud Jeesust. Seega sobib Doeg, samuti eedomlane, sümboliseerima kõiki neid vaenamisi, mille käigus on hävitatud nii juute kui ka kristlasi läbi aastatuhandete. Viimastel aegadel kontsentreerub kristlaste vaenamine ühes isikus, antikristuses, kelle eelkujundiks Doeg on. Loen 52. Laulust esimesed kolm salmi. Laulujuhatajale Taaveti õpetuslaul, kui eedomlane Doeg tuli ja teatas Saulile ning ütles, Taavet on tulnud Ahimeleki kotta. Mis sa kiitled kurjusest, sa vägivaldne mees? Jumala heldus püsib kogu päeva. Doeg kiitles oma kurjusega. Mõtle õige korraks, milline peab olema mees, kes sellise asjaga kiitleb. Järelikult armastab ta kurjust. Ei tea, kas võib veel paremini iseloomustada maailmas Jumala vastu tõusvaid jõude. Pimeduse suurus on eriti kontrastne, kui võrrelda seda suhtumist Taaveti omaga eelmises laulus. Üks oli kohkunud, nähes oma kurjuse sügavust, teine armastas seda. Küsimus ei ole seega selles, et ühed oleksid patused ja teised mitte, vaid selles, kuidas oma patusse suhtutakse. Kas sellest tahetakse vabaneda või seda hoopis õigustatakse? Kuidas suhtun sellesse mina? Aga Taavet tuletab ka meelde Jumalat, kelle heldus on alati püsiv. See on lõppude lõpuks tähtsam kui see, mida kurjus korda saadab. Loen salmid 4 ja 5. Sa kavatsed kadu. Su keel on nagu terav habemenuga, sa pettuse tegija. Sa armastad kurja rohkem kui head, rohkem valetada kui õigust rääkida. Seela. Siin ütleb Taavet juba otse, mida selline inimene põhiliselt armastab. Meenutagem sellega seoses ka, mida Jeesus ütles saatana kohta Johannese evangeeliumis 8.44. Kurat on mõrtsukas algusest peale. Ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest ta on valetaja ja vale isa. Neid Taaveti laulu sõnu lugedes on siiski kõige mõtlema panevam see, mida ütles Jeesus Johannese evangeeliumi 3. Peatüki 19. Salmis. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod olid kurjad. Siin näitab Jumala sõna, millised on oma loomu poolest kõik inimesed. Nimelt pimeduse ehk saatana fänklubi liikmed, tema armastajad. Et see meie suhtumine muutuks, selleks on tarvis tõelist Jumala imet, ülevalt sündimist. Seega midagi toegile omast leiab iga inimene oma südamest, kui ta julgeb olla aus. Loen salmid 6 ja 7. Sa armastad kõik sugu hukutavaid sõnu, petliku keelt. Jumal kisub ka sinu igavesti maha. Ta võtab su kinni ning rebib su välja su telgist ja kaotab su juureni ära elavate maalt. Seela. Küllap oled märganud, kui lähedal oma südamelegi võib olla näiteks kahjurõõm. Hukutavad sõnad ja petlik keel on samuti osa meie kõigi loomulikust rikutusest. Aga kõik sellised asjad kuuluvad Jumala kohtu alla. Ka keelepattudesse saab suhtuda kahel viisil, kas õigustada neid või tunnistada need. Viimane tähendab asuda Jumalaga ühele poolele, teades, et Jumal teeb ka sellistele pattudele igal juhul kord otsa. Kui aga inimene pattud tunnistab, siis saab ta andeks ega pea hukkuma koos oma patuga. Siin aga ei räägi Taavet nende inimeste pattudest, kes nende pärast mures on, vaid inimesest, kes ei tahagi oma kurjusest vabaneda. Sellise inimese lõpp ei saa olla midagi muud kui hukatus, sest ta on hüljanud selle ainsa, kes võiks teda aidata. Seda sama õpetab ka Uus Testament. Kui inimene lükkab tagasi Jumala pakutud pääste, Jeesuse Kristuse, siis ootab teda ainult hukatus. Loen salmid 8 ja 9. Õiged näevad seda ja kardavad, ja nad naeravad teda. Hen näe seda meest, kes ei pannud Jumalat oma tugevuseks, vaid lootis oma suure rikkuse peale. Ta oli tugev oma nurjatuses. Need sõnad sobivad hästi ka inimkonna viimaste aegade kohta, mil Antikristus piibli järgi astub lavale ja teeb Kristusesse uskujatele väga palju kurja. Aga tema lõpp, nagu ka saatana lõpp, on juba ette teada antud. Lõpuks on rõõm nende päralt, kes on rajanud oma elu turvalisuse Jumalale. Loen salmid 10 ja 11. Mina aga olen nagu halja sõlipuu Jumala kojas, ma loodan Jumala helduse peale ikka ja igavesti. Ma tänan sind igavesti, et sa nõnda oled teinud ja ootan su nime, sest su nimi on hea su vagade jaoks. Siin tasub jälle tähelepanu juhtida vastandamisele. Aga mina? Kui ühed inimesed elavad kurjuses ja jumalatuses, arvates, et teisiti ei saagi, siis need, kes tunnevad Jumala heldust, teavad hästi, et Jumala kojas, see tähendab Jumala läheduses ja osaduses, saab inimene haljendada hoolimata kõigest. Võrdlus halja õlipuuga tähendab rikkalikku elu võituna Jumala vaimust. Jeesus ütles enda kohta Johannese evangeeliumi 10. Peatüki 10. Salmis. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Jeesuse Kristuse juurde tulnud inimene saab rikkaliku eluosaliseks. Ilmselt kirjutas Taavet seda sellepärast, et ta oli seda kogenud. Ta isegi kandis oma rahva eest hoolt, sellepärast võis ta loota, et veel palju paremini osutab enda omadele headust Jumal, kelles pole mingit ülekohut. Laul 53 on eriline selle poolest, et ta langeb peaaegu sõna sõnalt kokku 14. Lauluga. Seepärast me ei peatu selle juures pikalt. Aga et neil lauludel on siiski ka erinevusi, siis vaadakem neid. Esimene erinevus on pealkirjas. Loen 53. Laulust esimese salmi. Laulujuhatajale kurval viisil laulda. Taaveti õpetuslaul. 14. Laulu pealkirjas puudub juhtnöör kurval viisil laulda. Samasugune pealkiri on veel ainult laulul 88. Jällegi ei ole kindlalt teada selle pealkirja tähendus. Algkeeles on siin sõna mahalat, mis on väga sarnane sõnale haigus. Aga on võimalik, et see sarnasus on puht juhuslik ja tegemist on hoopis mingi muusikalise terminiga. Soome keeles näiteks on tõlgitud hoopis koorilaul. Muusikale võiks viidata seegi, et piiblis on teada kaks naist nimega Mahalat. Esimene Moosese raamat 28.9 ja teine ajaraamat 11.18. 88. Laul sobib küll haiguse teemaga hästi. 53. Laulus aga ihulikust haigusest ei räägita, küll aga üldisest rikutusest. Loen 53. Laulust teise ja kolmanda salmi. Meeletu ütleb oma südames, Jumalat ei ole. Nad talitavad riivatult ja jõledasti. Ei ole kedagi, kes head teeb. Jumal vaatab taevast inimlaste peale, et näha, kas on mõistlikku, kedagi, kes otsib Jumalat. Need laulud erinevad ka selle poolest, et kui 14. Laulus kasutatakse algtekstis Jumala kohta sõna Issand 4 korda ja Elohim 3 korda, siis 53. Laulus kasutatakse kõigil 7 korral sõna Elohim. Seega võib öelda, et 53. Laulus räägitakse Jumalast üldisemas mõttes kui 14. Sõna Issand nimelt viitab otseselt lepingule, mis Jumal oli sõlminud Iisraeli rahvaga. Üldse kutsutakse siin psaltri teises raamatus Jumalat Issandaks võrdlemisi harva. Loen salmid 4 ja 5. Kõik nad on taganenud, üheskoos on nad läinud raisku. Ei ole kedagi, kes head teeb, mitte üht ainustki. Kas seda siis ei mõista need, kes teevad nurjatust, kes söövad mu rahvast nagu süüakse leiba? Jumala poole nad ei hüüa. Mõlema laulu sõnum on muidugi sama. Inimene üldiselt ei otsi Jumalat, vaid tahab elada ilma temata. Eriti tänapäeval, kus ta peab ennast juba targaks ja tugevaks küllalt ilma Jumalatagi. Ehk sobib siin tsiteerida Aleksander Solženitsõnit, kes ühes oma kirjutises arutleb Nõukogude Liidu õnnetu, loomulikult Jumala juhtimisest vaba arengu üle järgmiselt. Üle pool sajandi tagasi, olles veel laps, mäletan kuulnud olevat mitut vana inimest seletavat Venemaad tabanud õnnetusi järgmiselt. Inimesed on unustanud Jumala. Selle tagajärg on see kõik. Pärast seda olen rohkem kui 50 aasta jooksul uurinud Venemaa revolutsiooni. Selle aja jooksul olen lugenud sadu raamatuid, kogunud isiklike jutustusi ja olen isegi kirjutanud 8 teost nende aegade kohta. Aga kui mul palutaks võimalikult lühidalt võtta kokku selle õudse revolutsiooni peapõhjus, mis neelas alla umbes 60 miljonit inimest meie rahvast, siis poleks mul võimalik seda öelda täpsemini teisiti kui korrates, inimesed on unustanud Jumala. Selle tagajärg on see kõik. Loen 6. salmi. Seal valdab neid hirm, kus ei ole hirmu põhjust, sest Jumal pillab laiali selle luud, kes seab leeri sinu vastu. Sa saadad nad häbisse, sest Jumal on nad hüljanud. Selles salmis on kõige suurem erinevus võrreldes 14. lauluga. 14. laulus öeldakse ainult, seal valdab neid hirm, sest Jumal on õigete sugupõlve seas. Siin see vastu räägitakse ka Jumala rahva vaenlaste purustamisest. See viitab ka lõplikule kohtuotsusele, mis Jumal omal ajal toime paneb, kui on aeg mõista kohut nii elavatele kui surnutele. Suure hirmuga on tegemist sellepärast, et see, kes on elanud nagu Jumalat polekski, märkab siis äkki, kui suure valearvestuse on ta teinud. Kui valele rajatud elu kokku variseb, saab tekkida tõesti ainult enneolematu õudus. Loen 7. salmi. Oh, et Iisraelile tuleks pääste Siionist! Kui Jumal oma rahva vangipõlve pöörab, siis hakkab Jaakob ilutsema. Iisrael saab rõõmsaks. Omal ajal toimuski see, mida Taavet siin soovis. Siionis ehk Jeruusalemmas võeti ühel päeval ära nii Iisraeli rahva kui ka kogu maailma patt. Siis sai pööratud mitte ainult Iisraeli rahva, vaid terve inimkonna saatus. Meile on antud taevast kaitsja, Jeesus Kristus. Tema tähendab rõõmu nii Iisraelile kui ka kogu maailmale, sest tema kaitse alla on lubatud minna igaühel.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme 3 palvelaulu, milles Taavet tunnistab Jumala abist keset kitsikusi. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Sõnane, sa täidad minu vajad.